Isahluko 26. Isizathu sokuba kube nzima ukwenza okulungile. Ubani wayejabula ngesikhathi uSawule enza izinto ezimbi? USathane devele. Kodwa abaholi benkolo bamaJuda nabo babejabula. Kwathi lapho uSawule esengumfundi womfundisi omkhulu, esebizwa ngokuthi uPawuli, labo baholi benkolo baqala ukumzonda. Uyabona ke yini ukuthi kungani kunzima ukuba umfundi kaJesu enze okulungile. Umpristo phakeme okwakuthiwa uAnaniya, wake wathi amadoda athile awashaya uPawuli ebusweni. UAnaniya wazama ngisho nokuba uPawuli aboshwe. UPawuli wahlupheka kakhulu lapho eba ngumfundi kaJesu. Ngokwesibonelo, abantu ababi bashaya uPawuli, bazama nokumbulala ngamatshe amakhulu. Abantu abaningi bazozama ukusenza senze izinto ezidumaza uNkulunkulu. Ngakho nanku umbuzo. Ukuthanda kangakanani wena okulungile? Ingabe ukuthanda kakhulu kangangokuba uyokwenza ngisho noma abanye bekuzonda? Awucabangi yini ukuthi kudinga isibindi kwenza lokho? Ungase uzibuze. Bangasizondelana abantu uma senza okulungile. Akufanele yini bajabule? Wena ungacabanga kanjalo. Abantu babemthanda uJesu uma enza izinto ezinhle. Ngesinye isikhathi, bonke abantu bomuzi babuthana emnyango wendlu ayehlala kuyo. Beza ngoba uJesu ayekade lapha abantu abagulayo. Kodwa ngezinye izikhathi, abantu babengazithandi izinto ezazifundiswa nguJesu. Yiza ehlala efundisa izinto eziyiqiniso. Abanye babemzonda ngempela. Ngoba wayekhuluma iqiniso. Bakubonisa lokhu ngelinye ilanga eNazaretha. Umuzi akhulela kuwo uJesu. Waya esinagogeni, indawo amaJuda ayehlangana kuyo ukuze akhulekele uNkulunkulu. Ngesikhathi elapho uJesu, wabeka inkulumo enhle esekelwe embhalweni. Abantu baqale bayithanda. Bamangala ngamazwi amnandi ayephuma emlonyeni wakhe. Babengakholwa ukuthi yiyo lensizwa ekhulele endaweni yakubo. Kodwa uJesu wabe esesho okunye. Wakhuluma ngezikhathi uNkulunkulu abonisa ngazo umusa okhethekile kubantu ababengewona amaJuda. Lapho uJesu esho lokhu, bathukuthela labo ababesesinagogeni. Uyazi ukuthi kungani? Babecabanga ukuthi yibona bodwa ababethola umusa kaNkulunkulu okhethekile. Babecabanga ukuthi bangcono kunabanye abantu. Ngakho bamzonda uJesu ngenxa yalokho akusho. Uyazi ukuthi bazama ukumenzani? IBhayibheli lithi, bambamba uJesu, bamphuthumisa ngaphandle komuzi. Bamyisa onqenqemeni lwentaba ukuze bamphonse phansi afe. Kodwa uJesu waphunyula. Ukube lokhu kwakwenzeke kuwe, wawuyophindela yini kulabo bantu uyokhuluma nabo ngoNkulunkulu? Awucabangi yini ukuthi kwakuyodinga isibindi lokho? Kodwa uJesu yena waphindela eNazaretha cishe ngemva konyaka. IBhayibheli lithi, waqala ukubafundisa esinagogeni labo. UJesu akazange ayeke ukukhuluma iqiniso ngenxa yokwesaba abantu ababengamthandi uNkulunkulu. Matthew 13 verse 54. Ngelinye ilanga kuyisabatha, uJesu waye kanye nomuntu owaye nesandla esishwabene noma esikhubazekile. UJesu waye namandla avela kuNkulunkulu okwelapha lowo muntu. Kodwa abanye abantu ababelapho babezama ukumhlupha uJesu. Wayezokwenze njani umfundisi omkhulu? Okokuqala wabuza, ukube beninemvu ewele emgodini omkhulu ngesabatha. Beniyoyikhipha na? Yebo, babezoyikhipha imvu ngisho noma kuyisabatha, usuku okwakumelwe baphumule ngalo. Ngakho uJesu wathi, kungcono nakakhulu ukusiza umuntu ngesabatha, ngoba umuntu ubaluleke kakhulu kunemvu. Kwaba sobala ukuthi uJesu kufanele amsize lo muntu amelaphe. UJesu wathi lo muntu akelule isandla sakhe. selapheka ngaso leso sikhathi. Akeve ajabula lowo muntu. Kodwa laba abanye bona bajabula. Cha. Bamzondana kakhulu Jesu. Baphumela phandle beyombophela uzungu lokumbulala. Kunjalo nanamuhla. Noma singenzane, asisoze sakwazi ukujabulisa bonke abantu. Ngakho kufanele sinqume ukuthi ubani ngempela esifuna ukumjabulisa. Uma sifuna ukujabulisa uJehova uNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu, kumelwe ngaso sonke isikhathi senze lokho abakufundisayo. Kodwa uma sikwenza, ubani oyosizonda? Ubani oyokwenza kube nzima ukuba senze okulungile? USatan Devele. Kodwa obani abanye? Yilabo abakhohliswe uDevele wabenza bakholelwa izinto ezingamanga. UJesu watshela abaholi benkolo bosuku lwakhe. Nina nivela kuyihlo uDevele futhi nifisa ukwenza izifiso zikayihlo. John 8 verse 44. Baningi abantu abathandwa uDevele. UJesu babiza ngokuthi izwe. Ucabanga ukuthi liyini lelizwe uJesu akhuluma ngalo? Asibheke uJohane sahluko 15, iverse 19 ukuze sithole impendulo. Kulelo verse sifunda lamazwi kaJesu. Uma beniyingxenye yezwe, izwe belizothanda okungokwalo. Manje ngenxa yokuthi aniyona ingxenye yezwe, kodwa nginikhethile kulelizwe, ngenxa yalokhu izwe liyanizonda. Ngakho izwe elizonda abafundi bakaJesu lakhiwa yibo bonke abantu abangebona abalandeli bakhe. Kungani izwe libazonda abafundi bakaJesu? Cabanga ngalokhu. Ubani obusa izwe? IBhayibheli lithi, lonke izwe lisemandleni omubi. Lowo muntu omubi uSatan Devele. Eyokuqala kaJohane 5 verse 19. Usuyabona yini manje ukuthi kungani kunzima kangaka ukwenza okulungile? USathane nezwe lakhe benza kube nzima. Kodwa kukhona esinye isizathu. Uyasikhumbula? Esahlukweni 23 salencwadi sifunde ukuthi sonke sizalwa sinesono. Ngeke yini kube mnandi uma isono, uDevele, nezwe lakhe kungasekho? IBhayibheli liyathembisa. Izwe liyadlula. Lokho kusho ukuthi bonke labo abangebona abalandeli bomfundiso omkhulu ngeke besaba khona. Ngeke bavunyelwe ukuba baphile phakade. Uyazi ukuthi obana bayophila phakade? IBhayibheli liyaqhubeka lithi, lowo owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Eyokuqala kaJohane 2 verse 17. Yilabo abenza okulungile, abenza intando kaNkulunkulu kuphela abayophila phakade ezweni elisha likaNkulunkulu. Ngisho noma kunzima, siyafuna ukwenza okulungile, angithi? Masifunde ndawonye le mbhalo ebonisa ukuthi kungani kungelula ukwenza okulungile. Matthew 7 verse 13 no 14. Luka 13 verse 23 no 24. Nezenzo 14 verse 21 no 22. Manje ke sibuke izithombe ezikulesi sahluko bese siphendula le mbuzo. Iziphi izinhlupheko uPawulu abhekana nazo lapho enza okulungile? Kungani laba bantu bezama ukubulala uJesu? Lapho lelizwe lidlula, kuyokwenzekani kulabo abenza okulungile?